Острая брама. Авторская передача Сергея Дубовца. 1 вересня 2000 года повинен был цалком уступить в силу закон об мовах у Беларуси. Однако этого не отбылося. Чему? Что сталося с этим законом? И что было б, коли б он запрацавал? Про это черговый выпуск «Острая брама». У передачи удельничают Олег Трусов и Змитер Бартосик.
Першага вересня 2000 году мусил цалком уступить у силу закон об мовах. Это значит, что мы повинны были б жить у измененной краине, белорусскомовной и, верогодно, демократичной, ориентованной на Европу, без колгасов, с усягульной пошаной до приватной властности, а значит и с реституцией, коли экспроприяванная маемость была б вернутая колишним господарам. Беларускамоўная адукацыя, абслуга, дзяржаўны апарат, а менавіта такімі яны мусілі стаць пасля поўнага ўступлення ў сілу закону і не прадугледжвалі іншага развіцця агульнага ландшафту краіны. Ну, сапраўды, беларуская мова тут павінна была адыграць не столькі нават фармальную ролю, колькі псіхалінгвістычную. Бо тяжко уявить себе ветерана-сталиниста, який б оформлял свои штампы сентенции у белорусскую мовную оболонку. Або пророссийское раболепство официальной православной церкви, якое б выказывалося белорусскими словами. Да и те селекторные нарады с их непочтивостью до взросту и до свиду удельников чиновенским хамством. Беларусьчина мусила изменить традиционный советский лад дочиненняв, заснованный на великой и малой хлусни, якую неяк прилаткавалися перекладать на гэткую ж хлусливую наркомовку, якую ніхто з перекладчиков у житті і не користався, надто б тирчала при перекладі на живую мову. Тут бы выявилася, до прикладу, и розная эмоційная афарбованность белорусской и российской лексики. Приблизно так, як гэта можна назіраць у Польшчы або ў Літве, дзе, скажам, расійскія псеўдапатрыятычныя сентэнцыі пра чэчэнскіх бандытаў у перакладзе на польскую або літоўскую страчваюць свой накал і гучаць недарэчна і непераканаўча. Як непераканаўча гучаць і папулісцкія сентэнцыі Лукашэнкі, пераказаныя беларускімі словамі. Але закон об мовах, на уступление якого у полную силу отводилось 10 годов, и який мусил таки запрацовать 1 вересня сёлета, у силу не уступил. Верогодно, тому и не уступил, что инакш было б измененное политичное, культурное, а нават и экономичное обличье краины. З іншого боку, ягоная параза переконала нас, что без такого закону, без мовы, Беларусь николи не вырвется с чепких обдымков постсоветской стагнации. Менавіта мова – наш шанец развитаться с минулым и зрабить крок у будучыню. Прошу гэтые словы успрымать не як патасный лёзунг, а як техничный диагноз.
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
Таким чином, неуступление в силу белорусского закона об мовах стало причиной и выником нашего цивилизационного отставания от соседей, которые давно переодолели многие заганы советского полневольницкого быту. Чому ж так здарылася и что отбылося с самым законом? Куды пропала ягоная юридичная сила? Отказ на гэтые пытанні узяўся отшукать Змітер Бартосік.
Наўрад ці здагадваліся дэпутаты Верховнага Савету 11-го склікання, якія ў студзені 1990 году прымалі закон аб мовах у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы, што першымі, хто пацерпіць ад іхнай прагрэсіўнай ініцыятывы, будуць узбекі. Так-так, конкретные узбеки у одной из войсково-будаўнічых часток, что дысляковались у Вологде, и где я проходил свою терминовую службу. У так званых страйбатых не было дедовщины, переважало землятство, парадок, при яким панавали тие, чья нация переважала у казарме. Дякуй Богу, апошний год моей службы припав на белорусскую власть. Менавіта так гэта называлася. Газеты і часопісы на нацыянальных мовах прыходзілі ў частку хоць і са спазненнем, але рэгулярна. У пачатку снежня прыйшла і тая звязда, дзе быў надрукаваны закон аб мовах. На маё немалое здзіўленне, газета сярод бульбашоў карысталася надзвычайнай папулярнасцю. Раптам высветлілася, што мае расейскамоўныя саслужбоўцы з Магілёўшчыны і Віцебшчыны ведаюць даволі шмат беларускіх словаў. А 25-гадовы сержант Толік Тумашэўскі з Воршы, акрамя высачэзнага росту і прыхільнасці да алкаголю, вылучаецца яшчэ і немалым дарам педагогікі. Менавіта ён і наладзіў бясплатныя ўрокі беларускай мовы для воінаў ісламу. Ужо праз тыдзень сярэднія азіяты ведалі сэнс такіх словаў, як «ануча» і «калы ласка запалка, таварыш сержант». Наша служба кацілася да канца. І любая навіна з дому ўспрымалася намі ў крыху гіпертрафаваным выглядзе. Памятаю тыя дэмбельскія дыскусіі. Дык што, калі вернемся, там уже ўсе па-беларуску базарыць? Да не, па закону ж усе даўжны гаварыць толькі ў 2000-м. А, ну тогда ничего, до 2000-го еще жить и жить. И он сдавался таким далеким и загадковым, той 2000-й, где все будет так фантастично и незнаемо. А то, что у Беларуси все будут говорить по-своему, нам, до речи, не сдавалось фантастикой. Той час узгадвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Справа ў тым, што гэтаму часу людзі спрымалі ўсё станоўча, таму што хваля адраджэння пачалася раней. Это дзесьці з 88-го года. 88-й, 89-й, это уже былі бурныя 100-тысячныя мітынгі БНРФ. Это былі тысячы адраджэнцаў, якія на вуліцах размаўлялі па-беларуску. Это было нават рух нацыянал-камуністаў на чале з Пятром Краўчанкам, калі пераводзіліся партыйныя арганізацыі на беларускую мову. Таму людзі спрынялі в асноўным становча. Канешне, былі адмоўныя выказванні, тым больш, што ў звязде быў надрукаваны артыкул «Мазай». Тады яна, як кажуць, займала пасаду віцэ-прэм'ера. Гэты артыкул мы не так даўна перадрукавалі да юбілея ў нашы слове. І там пасля гэтага чынавенства прачытала і зразумела, што ну новыя накірункі ідуць. Тым больш не трэба забываць, што была ж перабудова ў межах СССР, і многія рэспублікі ўжо прынялі адпаведныя законы, гэта людзі ведалі. Таму прыхільнікаў было намнога больш, чым адмоўна. Больш таго, першыню камуністы наладзілі грамадскае абмеркаванне закона аб мовах, думаючы, што яно праваліцца. Паступіла, па-моему, там 14 або 15 тысяч лістоў грамадзян, і мае лісты друкаваліся ў газетах у падтрымку. І аказалася, што працэнту 80 за і працэнту 20 супраць. Гэта быў козыр для депутатаў. Падыміце прэсу. Цэлы год ішло абмеркаванне. Сотні лістоў калектыўных друкавалася, разумееце? Так што народ к гэтаму закону быў гатовы, тым больш закон то быў даволі слабы, даволі памяркоўны. Усе іншыя суседзі давалі 5 гадоў, мы давалі 10. То есть наш закон быў ну, самым мягкім із усіх законаў СССР. Чаму частка радыкальнай інтэлігенцыі была супраць, напрыклад. Я і сам лічыў, што зашмат 10 гадоў, лічыў, што трэба 5-6. І зараз так лічым, што каб далі менш, так хутчэй бы за гэтыя 5 год беларусізавалі.
Далёка не ўсе, дарэчы, ведаюць пра ролю дэпутатаў расейскай культуры ў лёсе таго закону. Сёння, праз 10 гадоў, некаторым фактам ды імёнам гісторыя пачынае плаціць удзячнасцю. Для мяне, напрыклад, быў прыемным адкрыццём той факт, что наш закон об мовах, які ўжо было збіраліся заваліць, выратаваў актор расійскага тэатра Расціслаў Янкоўскі. Вось што ўспамінае Алег Трусаў.
Калі прымалі закон аб мовах у парламенце 12 склікання, супраць выступалі бюракраты мясцовай гадоўлі. Вот, вспомним Пазняка менавіта, мясцовая супраць. І калі Янкоўскі выступіў сваім шармам і сказаў, ды што вы робіце, ды давайце прымем, на табло супраць было, не табло, там яшчэ табло не было, но працэнт только чалавек 20 прагаласавала супраць. Тое самае было і ў нас. Калі канчаткова прымалася Канстытуцыя, ветэраны не хацелі галасаваць за беларускую мову, толькі дзве мовы. І калі выступіў іх нефармальны лідар, генерал, баявы генерал Гец, які у танкі гарэў, калі вызваляў Беларусь, то есть это баявы чалавек, і ён, канешне, быў чалавек сталінскіх поглядаў, але вельмі сумленны. Ён сказаў, да навошта нам раскалываць грамадства, сябры, давайте мы так прыпім, дзяржаўная мова беларуская, а руская мова міжнацыянальны зносін. Авацыя ў залі і на табло 2/3. Все ветераны, комуністы послухали Гетца і прийняли тому, і Янковський Гетц – це люди, яких треба, ну, такими золотими літерами. Я їх можу тільки з промови Мелешки в 17 столітті у Сойбі, який казав про костку, яка я собачим м'ясом обросла. Так собаче м'ясо – це тутейші бюрократи, тутейші годовлі. А ось люди, якія прыехалі к нам з Расіі, якія не мелі комплекса беларускай непаўнаватасці, у адказных момантах ну, праводзілі сябе, калі яны сумленныя, сумленна. Так што Янкоўскі і генерал Гетц для мяне гэта людзі, якія ну, вартыя, каб іх імёны засталіся на скрыжалях гісторыі беларускага пісьменства.
На жаль, не знайшоў я цяпер у Менску Расціслава Янкоўскага, недзе ён у адпачынку. Але нагода сустрэцца з ім бадай большая за каляндарныя прывязкі, таму гутарка адкладаецца на пазнейшы час. Сёння ж, гартаючы тененькую брашурку закона аб мовах, набытую мною адразу пасля дэмабілізацыі, я пачуваюся нават крыху смешна. Як з такім, больш чым памяркоўным законам, збіраліся пераламіць моўны рэжым Савецкай Рэспублікі? Відавочна, што гэты дакумент быў асуджаны на паразу ў бітве з нашмат больш важкімі законамі гісторыі. Все гэтыя юрыдычныя лазейкі кшталту або іншая прымальная мова не пакідалі ніякіх шанцаў прыхільнікам моўнай рэвалюцыі. Зрэшты, пачатак быў пакладзены. Мэта таксама была бачная 1 верасня 2000 году, калі згодна з законам па-беларуску павінны былі загаварыць суды і пракуратуры. Ім чамусьці далі самы вялікі тэрмін на навучанне, як самым тупым ці што. Пасля ўсіх паштамтаў, крамаў ды даведачных бюро, якім на вяртанне свядомасці даваліся першыя 3-5 гадоў. Цікава, колькі чалавек у той час скарыстала з артыкулу 35 аб мове асабовых імёнаў. Савецкія бацькі ўсё жыццё лічылі сыноў сваіх віцямі ды алешкамі. А тут раз, віця раптам стаў вітаўтам, а алешку дык і зусім не вымавіш, альгерт. Сам я 1 верасня 93 году, так бы мовіць першай чаргі закону аб мовах, сустрэў у горадзе Слонімі, у кампаніі са сваім расійскім кузэнам, што прыехаў паглядзець на блізкае замежжа, пакуль яно яшчэ не стала незваротна далёкім. Зрабіўшы сабе і братану невялічкі падарунак у выглядзе чорнай шапачкі з доўгім брылём і белаю пагоняй над ім, плён нацыяналістычнага парыву мясцовай лёгкай прамысловасці, мы, як два паліцаі, заваліліся ў мясцовую рэстарацыю «Шчара», дзе я вырашыў праверыць, як закон суадносіцца з рэальным жыццём. І во дзіва, закон дзейнічаў. Немаладая савецкая афіцыянтка выдатна мяне разумела і без памылак адказвала. На яе фразу «зараз прынесу рэшту» я адказаў ад сёй душы «дзякуй, рэшты не трэба». Кузэн пазіраў на мяне, як на жывога амерыканца. Сказаў толькі «а я ведь ні хрена і не понял». Это Белоруссия. Понял, отказал я, вельми горды за свою краину. Як вядома, верасень 95-го году, калі павінна была ўступіць другая чарга закону, быў адменены траўнем. Даволі цяжка ўявіць карціну нашага жыцця, калі б той закон выконваўся ўсімі. Мы б мелі не толькі беларускамоўныя школкі і садочкі, але і магчыма такія праблемы, як моўны раскол у войску, моўная дыскрымінацыя ў сферы абслугоўвання ці хуліганства на лінгвістычнай глебе. Можна нават пафантазіраваць. Ось радыёпаведамленне. Учора в городе невядомымі асобамі былі разбіты яшчэ 3 вітрыны, аформленыя ў рускамоўным варыянте. Крымінальная справа ўзбуджаная і следства ўжо вядзецца. Толькі ці не лепш было адразу гаспадарам тых крамаў не ствараць сабе праблемаў з законам аб мовах і ягонымі не самымі лагоднымі прыхільнікамі. Гаворыць спадар трусаў.
Справа тым, што ён афіцыйна зменены, не адменены, а ў яго палата, у якую так рвуцца некаторыя дэмакраты, унесла такія змены, што фактычна, ну, так, калі груба казаць, яны яго скастыравалі, па-беларуску вылегчылі. То есть там увялі некаторыя так званыя дробязі, якія яго зрабілі мёртвым. То есть ці ў дужачках або. То есть усе шыльды могуць быць ці на беларускай, ці на рускай мове. Там, значыць, чыноўнікі могуць размаўляць ці па-беларуску, або па-беларуску, гэтак далей. І ўставіўшы вот гэтыя рэчы, фактычна яны далі магчымасць не ўжываць беларускую мову афіцыйна усім, хто не хоча ёй карыстацца. Вось ганебная сутнасць новых дадаткаў да старога закона. Адзінае, што зараз ратуе, гэта 50-ы артыкул дзеючай канстытуцыі, вось апошняй. Там ўсё ж такі засталося запіс, што кожны мае права валодаць роднай мовай, гэтак далей. Калі мы з чыноўнікамі вядзём перапіску, яны нам закон дасылаюць, а мы ім дасылаем артыкул канстытуцыі, мы выграем, бо канстытуцыя вышэй. Таму тое, што яны зрабілі, гэта фактычна яны яго амаль што зрабілі мёртвым. Гэты закон даў нам 5 год. Гэта роўна столькі, колькі было ў нас у 20-е гады падчас беларусізацыі. І за гэтыя, ну, за гэтыя 5 год, паколькі гэты закон прыпраў на незалежнасць, было зроблена ў 5 ці ў 6 разоў больш, чым у тыя 5 год другой паловы 20-х. Я вам скажу статыстыку. За гэтыя 5 год, з 90 па 95, беларускамоўных выданняў валам было зроблена роўна столькі, сколькі за 400 год, пачынаючы ад Скарыны, мы палічылі. У гэты час выйшлі ўнікальныя энцыклапедыі, выйшлі, ну, кнігі нашай эміграцыі. Упершыню беларуская плынь злучылася з захада і ўсхода. І па-трэцяе, беларуская школа вярнулася ў горад. У Менску к 95-му году ўжо больш паловы вучняў вучылася па-беларуску. Это ў Менску, ў горадзе, дзе нават беларускую літаратуру вывучалі па-расейску. І гэты закон зрабіў незваротным беларускае адраджэнне. І вынікі перапіс. Мы ж бачым вынікі перапіс. Возьміце перапіс до закона 89-й і 99-й. Прытым 5 год ўсё знішчалася, а мы атрымалі 37% народу, якія заявілі, што штодня па-беларуску гавораць.
Сярод гэтых хлусліўцаў была і мая расейскамоўная маці. А можа, рана нам яшчэ хаваць той папяровы закон. І 1 верасня 2000 году добрая нагода не для таго, каб яго памянуць, а пачаць набліжаць яго да рэальнага жыцця, без усялякіх або-або.
Змітер Бартосік прасачыў гісторыю беларускага закону аб мовах, які пасля ўмяшання ў тэкст цяперашняга непрызнанага ў свеце парламенту страціў сваю юрыдычную сілу.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Дарэчы, будзе згадаць, што менавіта законы аб мовах сталі першымі здабыткамі постсавецкіх краінаў. Ужо пасля пайшлі суверэнітэты і незалежнасці, развітанні з сацыялізмам. Але найперш было знятае тое імперскае прыцягненне, рассечаны той ланцуг, якім калоніі былі прывязаныя да імперскай метраполіі. Усё, што адбылося ў Беларусі за гэтыя 10 гадоў, было толькі вяртаннем. У якім фактычная ліквідацыя закону аб мовах стала галоўнаю вяхою. Але вяртанне не прынесла ані здабыткаў, ані адчування сатысфакцыі ці якога рэваншу ні ініцыятарам, ні ўсім астатнім. Бо таго, што можа і сагравала чыесьці душы за савецкім часам, не вернеш. А беднаваты, шараваты, аднастайны тагачасны антураж тых пачуццяў зусім не тое, да чаго б імкнуўся хоць хто. Хоць бы і самы заўзяты цемрашал. Што гэта значыць? Гэта значыць, што любы поступ для Беларусі, краіны, нацыі, чалавека ляжыць у тым самым накірунку, куды памкнуліся былі 10 гадоў таму. І гэта значыць, што рана ці позна давядзецца адмяняць усё наварочанае за мінулыя 5 гадоў і пачынаць той самы шлях спачатку. І зноў галоўнай вяхою будзе аднаўленне дзейнасці закону аб мовах. Калі тое будзе? Можа праз год, а можа і праз 100 гадоў, калі Беларусь пагасцюе ў складзе новастворанага Расейскага Саюзу. Пагасцюе адно дзеля таго, каб пераканацца, што не там яе шчасце. Гісторыя яшчэ нічому нас як нацыю не навучыла. Дакладней, мы як нацыя яшчэ не гатовыя ўспрымаць яе ўрокі. Такі сабе дашкольны век. Але ж і ён рана ці позна скончыцца.
Гэта была аўтарская перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Ёю мы заканчваем першы паўтары гадзінны выпуск сённяшняй праграмы. Вядучы Кастусь Бандарук і Беларуская служба Радіо Свабода дзякуе за ўвагу і развітваецца з вамі да 22 гадзіны.